twebaza Mukama nti atuwadde obusobozi okukeera, si weewaawo. So nga tetunnaba kusoma ekyawandiikibwa kyaffe olwaleero ne kusomesa kw'olwaleero, twewombeeke tusabe. Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ettendo n'ekitiibwa. Tukwebaza nnyo Ayi Katonda waffe olw'enkya ya leero, tukwebaza olwa wiiki gye tumaliriza, ate tukwebaza olwa wiiki gye tutandise. Mu kisa kyo tukwebaza nti otuganyiza okubeera abalamu n'okukuŋŋaana mu kubeerawo kw'enkya ya leero. Tukusaba Ayi Ayinza Byonna nga twongera okuyiga okuva mu kigambo kyo, kusoma kwe twatandika Sande ewedde, nga tulaba Omwoyo Omutukuvu n'obwetaavu bwe tulina okubeera naye mu bulamu bwaffe n'okugoberera okulungamizibwa kwe. Mukama tukusaba era oyongere okutusomesa, oyongere okutubikkulira, nti bireme kubeera bubeezi bigambo, naye abeere mu buliwo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, obw'omwoyo n'obw'omubiri. Tukusaba Ayi Katonda Ayinza Byonna nti ng'omwoyo bwe gwali omusomesa asomese, era emitima gyaffe gyeggule, tutegeere n'ebyo ebyandituzibuwalidde okutegeera, ate bituviiremu ebyo ebigenda okukola mu bulamu bwaffe, tukyusibwe n'abalala bakyusibwe. Tukwebaza nnyo Mukama kubanga be tusaba owulira, mu linnya erya Yesu sabe nga tukkiriza, amiina. Mukama yeebazibwe. Sande ewedde twali ku mutwe ogugamba nti twetaaga Omwoyo Omutukuvu, ekitundu ekyali kisooka bubanga waliwo. Kubanga tewaliiwo gwe mutwe gwe gumu, leero tugenda kulaba twetaaga Omwoyo Omutukuvu ekitundu ekyokubiri. Nga twatunula ne tulaba nti Omwoyo Omutukuvu ali kitundu ku bwa Katonda omu, nga si ba Katonda basatu ng'abalala bwe babitegeera, kubanga ojjukira bulungi nga bwe twayogera. Ne tugamba nti abaddewo alabisiddwa okuva mu ndagaano enkadde, ng'abeera ku bantu ab'enjawulo okukola emirimu egy'enjawulo, ate Mukama n'amusuubiza omutuwa mu bujjuvu nga ayita mu Kristo Yesu ng'amaze okutwalibwa. Era ne tutunuulira nti yajja mu bujjuvu ku lunaku lwa Pentekooti, abayigirizwa nga bakuŋŋaanye mu kisenge ekya waggulu mu Yerusaalemi, Omwoyo n'abakkako n'alabisibwa okuyita mu nnimi ez'omuliro. Era tusoma mu byawandiikibwa mu bikolwa by'abatume essuula ey'okubiri nti baatandika okwogera ennimi ez'enjawulo, n'abaali ebweru ne bawulira nti wano mpulirawo aboogera olulimi lw'ewaffe yenva. Obusobozi obwo bwaleetebwa Omwoyo Omutukuvu. Nga twasoma okuva mu nnyiri ya Yokaana essuula ey'ekkumi n'omukaaga okuva ku nnyo olusooka, ne tugendera ddala okutuuka ku lunyiriri olw'ekkumi n'ettaano. Ku mulundi guno tugenda kutandika kuba kusooka twannyonnyola nnyiriri ezo ezisooka omusanvu. Tugenda kweyongerayo okuva ku lunyiriri olw'omunaana paka ku kitundu ekyo we twatandikira we kikoma. Naye era kansabe tuddemu tusome n'ennyiriri ezo ze twasoma okusobola okusigatta obulungi. Olunyiriri olusooka lugamba nti, ebyo mbibategeezezza muleme kwesitala, bana abagobanga mu nkuŋŋaaniro, era ekiseera kijja buli anaabattanga n'alowooza nti aweereza Katonda bwe baali bibakola, kubanga Kitange tebaamumanya era nange tebammanyi. Kale bino mbibabuulidde nga tebinnabaawo, ekiseera bwe kirituuka ne bibaawo, mulyoke mujjukire nti nabagamba ebyo ayi bategeerezaawo lubereberye, kubanga nali nkyali nammwe. Kaakano ŋŋenda eri eyantuma, naye tewali n'omu ku mmwe ambuuza nti ogenda wa. Naye kubanga mbategeezezza ebyo, emitima gyammwe gijjudde ennaku, naye mbategeereza ddala nti ekisinga obulungi gye muli nze kwe kugenda, kubanga bwe sigenda omubeezi tagenda kujja, kyokka bwe ŋŋenda ndi mutuma gye muli. Ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi n'olw'obutuukirivu n'olw'omusango, kubanga tebanzikiriza. Olw'obutuukirivu, kubanga ŋŋenda eri Kitange era temuchandaba. Nolwa musango kubanga omufuzi wenseno asaliddwa omusango. Nchali na bingi ebyokubategeeza naye kakano temusobola kubitegeera. Naye omwoyo w'amazima bwalijja alibalungamya mu mazima gonna. Kubanga taliyogera ku bubwe wabula anaabategeezanga ebyo byawulira. Anaababuuliranga ebigenda okubaawo. Oyo agenda kungulumiza kubanga agenda kubategeeza binababuuliranga. Byonna Kitange byalina byange, kyenvudde ngamba nti Mwoyo Mutukuvu anaabategeezanga bye nnaamubuuliranga. Mukama yeebazibwe. Leero tugenda kutunuulira nga tugenda kulaba ezimu ku nsonga lwaki twetaaga Omwoyo Omutukuvu. Lwaki Yesu atuwa Omwoyo Omutukuvu? Bwe twalaba Sande ewedde twatunuulira nti abayigirizwa mu kiseera kino baali mu kiseera eky'ennaku nga bategedde nti Yesu anaatera okubaggibwako. Weewaawo abamu ne bwe yamala okuzuukira baali tebakkiriza nti azuukidde, bangi ku bo. Ate era ne bwe yamala okulabikako ng'azuukidde, bangi beetaaga okumala okulaba nga tebalina kukkiriza mu mitima gyabwe nti ddala gwe baalabako ng'akomererwa ku musalaba yazuukira. Naye ng'ebyo byonna byonna tebinnaba kubaawo ng'ayogera ng'agenda akiddiŋŋana ng'ekiseera bwe kinaatera okutuuka akomererwe oba aweebweyo mikono gy'abamawanga, mikono egy'Abaruumi. Ebigambo ebyo byaleetera ennyinke abayigirizwa nga bwe tulabye mu nnyiriri ezo ze tusomye ne ze tweyongera okunnyonnyola Sande ewedde. N'abagamba nti kya mugaso nze okugenda kubanga bwe siigenda omubeezi tagenda kubajjira. Newankubadde nga munakuwadde nnyo, naye okugenda kwange kwa mugaso. So nga bwe tutunuulira okuva ku lunyiriri olw'omunaana tulaba ebyo Omwoyo Omutukuvu by'agenda okukola mu bulamu bwabwe. Ate nga naffe olwaleero bikyatugasa, tebyagasa ku luli lwokka wabula n'olwaleero bikyagasa mu bulamu bwaffe. Kubanga ebintu bya Katonda bizibu nnyo okutegeera mu magezi agafa ag'obuntu. Ky'ova olaba bangi babiwakanya, bangi bagezezzaako okubiggyako omulamwa oba okutunnyonnyola nga bwe bitagasa oba bwe tuteganira obwereere, naye nga kye beetaaga kwe kutegeera okubikkulirwa okutegeerera ddala kiki kye biri. Naye nga tebasobola bo nga bo okuggyako nga waliwo omuyambi abayambye. Kati mu lunyiriri luno olw'omunaana wagamba nti ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi n'olw'obutuukirivu n'olw'omusango kubanga tebakkiriza. Olw'okumi ne lugamba olw'obutuukirivu kubanga ŋŋenda eri Kitange era temukyandaba. N'olw'ekkumi n'olumu ne lugamba n'olw'omusango kubanga omufuzi w'ensi eno asaliddwa omusango. Ogumu ku mulimu ogusookera ddala ogw'Omwoyo Omutukuvu tulaba wano mu lunyiriri okuva ku lw'omunaana paka ku lw'ekkumi n'olumu, mwe muli okulumiriza omutima gw'omuntu oba omwoyo gw'omuntu olw'ebintu bino ebisatu ebimenyeddwa mu byawandiikibwa. Fenna tumanye okulumiriza kye kitegeeza. Oyinza okuba nga olina embeera gy'oyitamu nga gwe weka gw'ogyemanyidde, nga tewali mulala n'omwagimanyinko, naye nga buli lw'otuula oba buli lw'owebaka oba owulira omugugu ku mutima, owulira walinga waliwo omuntu akujjukiza, wabange waliwo omuntu akusongamu ku lw'ekintu ekyo. Katugeze, kiyinza okuba nga kintu kirungi oba nga kibi, ng'oyinza n'okwagala okukyerabira mu bulamu bwo okisangulewo mu mutwe gwo, naye nga tekivaawo, waliwo ekiringa ekikonkona buli kaseera nti kino. Okwo kwe bayita ky'ekitundutundu kye nsobola okulagako katono nnyo ku kye bayita okulumiriza. Olw'ebintu bino bisatu, ekisooka agambye nti alirumiriza ensi olw'ekibi. Ekibi fenna tumanyi ensibuko yacho bitusoma mu abo cha choluberebere nga twalaba ensibuko y'ekibi nti yava mu bujemu nga omuntu yasookera ddala ajemera Katonda ne tulaba ng'ekibi kitwa kisimba emirandira mu bulamu bw'omuntu n'okutuuka olwaleero ekibi kikyaliwo naye nga ojeeko ekyokuba nti ekibi kyasimbibwa ne kitandikibwa mu bulamu bw'omuntu nti fena fena nga tukiikiriddwa mu kwonoona kw'omuntu Yesu Kristo n'ajja n'akwatagana n'ekibi ekyo n'akisimbuliza omusingi gwakyo n'akwatagana nagwo naye kikyaliwo kubanga eriyo bangi ababuuza nti naye ate mutugamba nti bwe yafa ku musaalaba ekibi kyaggibwawo ate nga tukyalabanga ebibi weebiri kiri yakwatagana ya nakyo okukiggyawo naye kitwala ffe kitwala nze naawe okujja eri oyo yasasula ku lw'ekibi kyaffe kiggibwewo naye ng'ekibi ekisinga obukulu mu byonna kye kibi eky'obutakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwaffe kubanga omulimo gw'Omwoyo Omutukuvu ogusookera ddala kwe kujulira Kristo ye mu kubajulirwa era twasoma olunyiriri ku luli olugamba nti waliwo basatu abajulira ne tulaba taata ne tulaba kigambo ne tulaba n'Omwoyo Omutukuvu abo bajulira mu ggulu ate nga era y'omu ku bano abajulira wano wansi kati nga bw'ajulira obulokozi obutuweebwa Kristo Yesu nti bwe tugaana obujulirwa obwo eba tekyali kulokolebwa kulala nti newankubadde nga ebintu byonna 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 tubikoze ebirungi n'ebibi ekigenda okulokoza omuntu yenna kuba kukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwe si nsonga emigugu egy'ebibi emeka omuntu gye yeetisse si nsonga yazaalibwa mu famire y'abahozi ba bibi ali mu ggwanga eririmu abahozi b'ebibi wa kika ki wa ggwanga ki muwanvu oba mumpi naye kasita omuntu oyo ajja eri Katonda si kululwe nga ye ku lw'obutuukirivu obubwe kubanga bangi beenyumiriza mu bye bakoze n'agamba nze nawaayo obutebe bw'ekkanisa nze njera ekkanisa nze nkola bwe nti ne bwe nti ebyo bijja kunsaanyiza nze nawaayo ettaka kwe baazimba omuzikiti kwe baazimba ekereziya kwe baakola kino nze mpaayo ekimu eky'ekkumi ebyo byonna Bayibuli egamba nti biringa emiziina emivundu engoye enjulifu ate nga nvundu nti byonna 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 bye tukolanga ffe mu maanyi gaffe okusaanira oba okusikira obwakabaka bwa Katonda ky'ogamba nti bwe nnaakola kino bwe nnaagenda mu kifo kiri bwe nnaawaayo bwe kiti olwo Mukama ajja kunjagala nnyo anzikirize nnyingire obwakabaka bwe byonna byonna yali asobola otugamba tukole ebyo naye yaweereza Kristo Yesu nti okuyita mu ye mu ssaddaaka gy'agenda okukola ku musaalaba mwe muli obulokozi bwaffe era nga oyo agaana obulokozi obwo alumirizibwa olwaleero omulimu gw'omubuulizi kuba kubuulira kigambo nga bwe tukibuulira leero nga bwe tukibuulira ku nguudo nga bwe okiwulira ewalala ekituufu kubanga waliwo ekikyama ne kiva ku mulamwa naye enjiri entuufu omulimu gw'omubuulizi ow'enjiri ye abuulira naye oyo akwata ku mutima n'agulumiriza gwe bayita Omwoyo Omutukuvu nti ne bw'oba obuulira nnyo enfuufu n'enfumuka n'enkuba ne bw'eba yatonnye naye bwe waba tewali mwoyo wa Mukama alumiriza omutima gw'omuntu teri asobola kulokolebwa y'ensonga lwaki twetaaga okuyaayaanira Mukama atuwe Omwoyo Omutukuvu ate naffe ababuulira tukimanye nti si maanyi gaffe kubanga waliwo bangi kufa abatya okufuluma wabweru n'ogamba ayi abantu n'abagamba ntya ebikwatagana ku Yesu gw'omulimu ogwo gwakubagamba ekyokuddamu kiva eri Mukama waffe Yesu Kristo okuyita mu Mwoyo Omutukuvu ye yalumiriza emitima ekirala kye tulaba wano ekyokubiri alumiriza olw'obutuukirivu n'agamba nti kubanga alirumiriza ensi olw'obutuukirivu kubanga ŋŋenda eri taata oba eri kitange. Bwe tusoma mu Yokaana mu njiri eno yennyini eya Yokaana essuula ey'okusatu olunyiri olw'ekkumi n'essatu paka ku lw'ekkumi n'ettaano wagamba nti kubanga tewali muntu eyali alinnye mu ggulu okuggyako eyava mu ggulu, ye mwana w'omuntu, era nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu, bwe kityo n'omwana w'omuntu kimugwanira okuwanikibwa, buli amukkiriza alyoke afune obulamu obutaggwaawo. Wano Yesu Kristo ayogera n'agamba nti tewali muntu n'omu yali alinnye mu ggulu kulaba biki biriyo. Ate ebiva eri Katonda teri yali abiwulidde okuggyako, teri yali atuuseeyo kulaba nga bwe biri, wabula okuggyako oyo eyali mu ggulu na oyava mu ggulu. N'agamba nti nga Musa bwe yali mu ddungu n'awanika omusota, ffenna ffenna tukimanyi mu kubala kitabo kye tugenda okusoma nti abaana ba Isirayiri baalumbibwa emisota ne gibabojja ne gibatta bangi nnyo mu ddungu kubanga beemulugunyiza Katonda. Naye Katonda n'agamba Musa akole omusota ogw'ekikoma aguwanike ku muti, tibuli anaabojjebwa omusota n'atunula ku muti ogwo agenda kulokolebwa. Obwo bwe bulokozi Katonda bwe yateekawo mu kiseera ekyo. Era ne yeegeraageranya ku musota ogwo n'agamba nti nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu, bwe kityo n'omwana w'omuntu kimugwanira okuwanikibwa, buli amukkiriza alyoke afune obulamu obutaggwaawo. Nti obulamu obutaggwaawo buli mu kuwanikibwa kwa Yesu Kristo. Weewaawo bangi bagamba bannyonnyola olunyiri luno nga bagamba nti buli w'omuyimusa ennyo ng'omwogerako, kino kye yali ategeeza, bw'oyogera nnyo ku Yesu omaliriza ng'olokoleddwa. Kiyinza okukukolera kubanga okyogerako n'otandika okufumiitiriza nga bwe weebuuza. Naye kye yali ategeeza kwe kukomererwako ku musaalaba, naffe okuyimusa amaaso gaffe okugatunuuliza omusaalaba eri obulokozi. Nti Yesu Kristo bwe yawanikibwa ku musaalaba yatandika omusingi ogw'obulokozi, era nga teri bulokozi bulala okuggyako obwatuweebwa ku musaalaba. Era taata gy'ali kati, taata Yesu Kristo gy'ali, ffenna ffenna abaluubirira okutuukayo nga tusunuulidde omusaalaba, obulokozi bwaffe gye buva, teri bulokozi bulala okuggyako Yesu Kristo ayimusiddwa. Nti bwe yayimusibwa ku musaalaba ekisooka, ate n'ayimusibwa okudda eri taata, awanikiddwa leero nga ebendera y'obutuukirivu era bendera y'obulokozi. Nti bwe tutunuulira ebitwetoolodde, tetulina bulokozi bulala. Obulokozi butuli mu Kristo Yesu, era kye kipimo ky'obutuukirivu oba kye kigambo ekituufu eky'okukozesa, ye standard ey'obutuukirivu, kye kigeera ky'obutuukirivu. Ekigambo ekituufu kyandibadde kigeera ky'obutuukirivu, lwakuba mu Luganda lw'ennaku zino biyinza obakaluubirira abamu. Naye ekigeera ky'obutuukirivu nti bw'oba onoonya obutuukirivu, oba olina kutunuulira Kristo Yesu. Y'ensonga lwaki abo bonna bonna abamuggyako amaaso tebalina butuukirivu bulala okuggyako bo bwe beekoledde, nga bwe balowooza nti buno bwe bunsaanyiza bulabika bujja kummala. Bwe nnaagenda bwe nti ne bwe nti mu kifo bwe kiti, bwe nnaawaayo bwe kiti ne bwe kiti, nja kuba nfunye obutuukirivu obunansaanyiza. Naye Yesu Kristo yayimusibwa ku musaalaba ng'agukomereddwako ffe tulokolebwe, n'olwaleero ng'ali ne taata, nga bw'agamba nti olw'obutuukirivu kubanga ŋŋenda eri taata, kye kigera ky'obutuukirivu nti ffenna ffenna abali mu ye obutuukirivu bwe bwe bututuukiriza. Naye nga bino tebisobola kukola mu bulamu bwa muntu yenna atalumiriziddwa Mwoyo Mutukuvu, kubanga abo abeetunuuliranga bo ewatali kiri Yesu Kristo kye yakola bagenda kukola ebyabwe bo nga bwe bwe balowooza nti bye by'obutuukirivu oba ebyatandikibwawo abantu kubabe bakusuubiza era ekigambo ekiviiramu ddala obulokozi ekigenda okutunuuliza omuntu ku musaalaba gwa Kristo Yesu, ekigenda okutunuuliza omuntu eri Taata eri Kristo Yesu olwaleero, kye kigambo ekitandika okulumiriza omutima gw'omuntu. Si biki Katonda by'agenda okukola mu bulamu bw'omuntu oyo, by'agenda okugabirira obulamu bw'omuntu oyo. Naye enjiri ereeta omuntu okwenenya ebibi bye. Enjiri ereeta omuntu okuvunama ku maviivi ge n'agamba, Mukama nze ndi mwonoonyi. Y'enjiri etandikibwako omuntu okweggulawo omutima gwe n'atunuulira Yesu Kristo nga ye yekka y'asobola okumubeera. Si bino bye tuwulira nti Yesu Kristo agenda kukola kino mu bulamu bwo, ng'oggyeko kiri eky'obulokozi, waliwo bingi nnyo bye basuubiza naye ng'asobola okubikola. Naye ng'ekikulu mu byonna kwe kuba nti enjiri eno eggula amaaso g'omuntu, eggulawo omutima gw'omuntu, n'egusala n'eguyingira, n'egwaza gwonna gwonna. Buli nga bw'olaba bw'obikula ekitabo lunyiriri ku lunyiriri, y'enjiri bw'etyo bw'ekola omulimo gw'omubuulizi ng'asomesa ekigambo kya Katonda. Nti okwo Omwoyo Omutukuvu kwazimba n'abikkula amaaso gaffe n'atulaga nti twetaaga obulokozi. Bwe kulumiriza ekyokusatu agamba olw'omusango, kubanga Setaani yasalirwa dda omusango. Nti omusango gwe twogerako eriyo bangi abatategeera nti ddala wagenda kubeerayo omusango olw'abo abatakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwabwe. Bangi nnyo abalowooza nti bwe tufa biba bikomye awo. Awo bwe biba bikomye, abalala nga batandikira awo, nabo abalijja nabo nga bafa nabyo nga bikoma awo. Naye mu byawandiikibwa tukimanyidde ddala nti eriyo omusango eri abo abatakkiriza Yesu Kristo. Mu Yokaana essuula ey'okusatu olunyiriri, wali wennyini we tubadde, essuula ey'okusatu olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu paka ku lwabiri, wagamba nti kubanga Katonda teyatuma mwana mu nsi kugisalira musango, wabula ensi erokolebwe okuyita mu ye. Amukkiriza talisalibwa musango, naye atakkiriza gumaze okumusinga, kubanga takkiriza mu linnya lya mwana oyo omu yekka owa Katonda. Era guno gwe musango, omusana guzze mu nsi kyokka abantu ne baagala ekizikiza okusinga omusana, kubanga ebikolwa byabwe bibi. Buli akola ebibi akyawa omusana era tajja eri musana olw'ebikolwa bye bireme okumanyibwa. Nti Katonda teyasalira nsi, teyasindika Kristo kusalira nsi musango, wabula yajja ensi erokokereku. Yenaga nti omusango gwe guno kubanga omusana gwayaka eri ensi, naye abantu ne baagala ekizikiza. Nti nga bw'ataasala musango, bw'atajja kusala musango, naye ng'ate gwo gwasalibwa eri abo abatakkiriza, nga bwe tulabye nti ye ekibi ekisinga oyo bunene bwe butakkiriza Yesu Kristo. Era kye kibi ekitasonyiwa, kubanga bw'omala okufa nga tomukkiriza, tebakumukkiriza kulala. Okuggyako okukkiriza bye wamuwulirako ng'okyali wano ku nsi n'ogaba kale byali bituufu. Naye ng'amazima gali nti teyajja kusalira musango nti gwe bwekiti ne bwekiti. Naye nga waliwo olunaku, nga olunaku olwo lufulumirizibwa Omwoyo Omutukuvu. Kubanga tetulokolebwa kugamba nti kandokoke mpone omusango gwa Katonda, wabula omukwano gwa Katonda kye kisookerwako okutuwalula okutuleeta eri obulokozi. Naye ng'omukwano ogwo tuguwulira okuva mu ekyo kye tutegedde ku Katonda nga bw'atwagala. Mu kubikkulirwa abiri olunyiriri olw'omusanvu, abiri olw'omusanvu paka ku kkumi, okubikkulirwa wagamba nti awo emyaka olukumi bwe giriggwaako, Setaani aliteebwa okuva mu kkomera lye, alifuluma okulimbalimba Googi ne Magoogi, ge mawanga ag'omu nsonda ennya ez'ensi, era alikuŋŋaanya abantu ne baba ejje eritasoboka na kubalika, nga liri ng'omusenyu ogw'omu lubalama lw'ennyanja. Ne bambuka basale olusenyi olunene olw'ensi, balyoke bazingize abatukuvu okuva kubuli luyi olwekibuga ekyagalwa kyokka omuliro neguva mu ggulu negwokya era negubamalawo. Awo Setaani eyabalimbalimba n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro eyaka ne Salufa omuli ekisolo ne nnabbi ow'obulimba era n'abonyaabonyezebwa emisana n'ekiro emirembe n'emirembe. Kati ebyo omuntu asobola kubikkiriza okuggyako ng'Omwoyo Omutukuvu yakubikkulidde nti bigenda kubeerawo, Mukama waffe yeebazibwe. Setaani n'abamukkiriza, abo abalisalirwa Setaani yo gugwe gwamusinga dda, naye abamugoberera abamusinza nabo balina omusango. Mukama yeebazibwe. Nga bwe tulabye mu kyawandiikibwa ekyo nti ebyo byonna byonna ensi esobola okulaga nti bya bulimba, naye nga Omwoyo Omutukuvu yatuyamba okutambula nga tukkiriza nti ebyo byonna Katonda byayogerako bigenda kutuukirira. Olunyo lw'ekkumi n'ebbiri lugamba nti nkyalina bingi eby'okubategeeza naye kaakano temusobola kubitegeera, naye Omwoyo w'amazima bw'alijja alibaluŋŋamya mu mazima gonna, kubanga taliyogera ku bubwe wabula anaabategeezanga ebyo byawulira, anaababuuliranga ebigenda okubaawo. Oyo agenda kungulumiza kubanga agenda kubategeeza byennaababuuliranga byennaamubuuliranga. Byonna Kitange byalina byange, kyenvudde ŋŋamba nti Omwoyo Omutukuvu anaabategeezanga byennaababuuliranga. Nga bwe twalaba nti Yesu Kristo yali akyayogera n'abayigirizwa, naye ng'ekiseera kino emitima gyabwe gyali minyiikaavu n'efeesi zaabwe zonna nga tezitegeerekeka banakuwadde. Naye wano ayogera n'abagamba nti ebyokwogera nkyalina bingi, ebyokubayigiriza nkyalina bingi, tebiweddeeyo, naye temusobola kubiyingiza kaakano mu mutima gyammwe kubanga twerabira ng'abantu. Naye agamba nti Omwoyo oyo ow'amazima bw'alijja, kati tugenda kulaba omulimu ogw'okubiri. Wali tubadde ku gumu ogutemeddwamu emirundi esatu, ebyo okulumiriza byalumiriza aluŋŋamya mu mazima gonna. Ti Omwoyo Omutukuvu bw'alijja, Omwoyo w'amazima bw'alijja, agenda kubaluŋŋamya mu byonna. Byonna byonna Yesu Kristo byayogera ne byonna bye twetaaga ng'abaana ba Katonda, Omwoyo Omutukuvu y'asobola okutuluŋŋamya, y'asobola okutujjukiza, y'asobola okutambula wamu naffe. Era nga bwe tulabye ekirala, aleeta obubaka okuva eri Yesu eri abakkiriza bonna. Agambye nti bw'alijja agenda kubagamba, tagenda kwogera bibye nga ye, wabula agenda kwogera nze bye nnaamutuma. Ate ebiva eri Taata nti bangi abaagala okuwulira okuva eri Katonda, naye ewatali Mwoyo Omutukuvu tetusobola kuwulira okuva eri Katonda. Ate ekirala kye tulabye era mu kitundutundu ekyo nti abikkula ebyo ebigenda okujja oba atwolesa ebigenda okujja, nga bwe yayolesa Yokaana ennyiriri z'okubikkulira ze tusomye. Era naffe olwaleero asobola okutubikkulira ng'oggyeeko ebiri mu byawandiikibwa, kubanga ebyawandiikibwa bino birimu ebyaliwo, ebiriwo n'ebigenda okujja. Nti Katonda ow'amazima atuma Omwoyo w'amazima nga kyayogera ge mazima eri obulamu bwaffe, kyayogera ge mazima eri ebiriwo, kyayogera ge mazima eri ebyaliwo n'ebigenda okujja. Ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba nti ebuli kyawandiikibwa kyonna kyaluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Abaawandiika ebyawandiikibwa bino baaluŋŋamizibwa Mwoyo Omutukuvu. So Omwoyo eyawandiika bw'abeera mu ffe, tugenda kutegeera bye baawandiika ate tubikkirize nti Omwoyo omu eyaluŋŋamya Pawulo okuwandiika, eyaluŋŋamya Isaaya okuwandiika, eyaluŋŋamya Yeremiya, eyaluŋŋamya Matayo, bw'abeera wamu naffe atuleetera okukkiriza ye bye yawandiika, kubanga ali mu ffe ye yabiwandiika, ate n'atuleetera okubitambuliramu. Kati obukalubu bwe tulina obw'obuzibu bw'ekkanisa bweyolekera buli lukya kwe kuba nti nga bwe twalaba luli, amagezi gaba mangi ag'omuntu aganyonyola ebyawandiikibwa naye oli abinyweza oli atuletera okubikkiriza n'atuletera okuteeka mu nkola bino bye tulina kubanga ye yabitandika kubanga ye yabiruŋŋamya tetumuwuliriza kubanga emirundi egimu okuluŋŋamizibwako kulabika ng'okw'ekisiru kulabika ng'okw'obunafu naye nga amaanyi gaffe ng'abakkiriza gali mu kuwulira omwoyo omutukuvu gali mu kuwulira kiki ky'agamba kiki ky'aluŋŋamya era bwe tumala ne tuwulira twebuuza kiri mu byawandiikibwa kituufu era ebikivaamu bye biriwa olwo ne tulyoka tumanya nti kino kiruŋŋamiziddwa Katonda ebyo nga bwe tulabye nti abikula ebigenda okujja ekirala nti omwoyo omutukuvu kino kiri wabweru wa kyawandiikibwa kino naye tugenda kusoma mu Befeso 4 olwasatu nti omwoyo omutukuvu ali mu ffe bwe bukakafu bw'obulokozi bwaffe okujjukiza okulumiriza okuluŋŋamya byonna byonna nga bibaddewo kubanga bw'amala n'aluŋŋamya n'alumiriza ensi olw'ekibi aleetera ensi okulokolebwa naye okulokolebwa tekukoma bukomi wali we twatulidde obulamu bwo bwonna obw'olubeerera paka lw'ogenda okusisinkana Mukama waffe Yesu naye otambula otya ng'okkiriza nti ddala kye nakkiriza ge mazima kubanga bangi abagezaako okutuugula okutulaga nti abye mwakkiriza tebiriimu waliwo kino kwalo gwe nawulidde yeeyita Katonda ali mu Western Uganda bamuyita Nuwabine naye yagambye nze Katonda okuva buto mbadde nga nkiwulira nze Katonda abatiza abantu okuyita mu linnya lya Museveni mwamuwuliddeko nyinza okuba nga njogera bipya abo bonna abakkiriza Katonda oyo bambala yero ya NRM oyo naye Katonda kati oyinza okubeerawo n'ogamba naye oba owaffe ono gwe twogerako wa Bayibuli yali wa mirembe giringa ono yeewaaguno kiki ekigenda okuleetera okunywera oyinza okuwulira omusiraamu bw'akunnyonnyola n'akugamba n'owaayo saddaaka n'ogenda emakka n'okolaki bw'obanga obwongo bwo bukyalimu okuwugukawuguka nga tonyweranga nga towuliriza nga tolina bukakafu buli obulaga nti oyo gwe wakkiriza w'onyweredde weewo ogenda kuyuugayuuga oyinza okujja ku kyaki naye ng'okyebuuza mu bwongo obwo naye ddala wendi we watuufu oba waliwo obulokozi obulala obuli owulina gye buli omwoyo omutukuvu oyo yatuwa obukakafu Abefeso ebbaluwa ya Abefeso 4:3 lugamba nti era temunakuwazanga mwoyo mutukuvu wa Katonda eyabateekako akabonero akalaga nga mwanunulibwa Mukama yeebazibwe ey'oluzungu emuyita siiru nga bw'ogenda n'ogula ekintu mu dduuka ne bakikubako sitampu kati kikyo ku risiiti ne bakubirako sitampu ne bw'ogenda n'otambula n'olagawa n'okomawo n'obalaga risiiti yo nti Katonda bw'atulokola n'ateeka omwoyo omutukuvu ku bulamu bwaffe eyo sitampu eri obulamu bwaffe nti tulokoleddwa Mukama yeebazibwe ate era omwoyo omutukuvu yakakasa nti tuli baana ba Katonda bangi abajja okubuuza naye ddala gw'oli mwana wa Katonda olaba ne Yesu naye bamubuusabuusa kati asobola ogwe gwe bamanyi olaba oli gye bataali ng'era abamu bakikkiriza nti ya kituufu yazaalibwa omukyala atamanyi musajja naye era si mwana wa Katonda naye ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba kati ate gwe gwe bamanyi tibakuzaala wali ekazo bakuzaalira mulago olina ne birth certificates gw'onoobakakasa otya nti oli mwana wa Katonda kale ng'abalala ogyeko okubakakasa naye ggwe kinakakata kitya mu butima gwo nti nze ndi mwana wa Katonda kubanga omuwendo gwe weeteekako ggwe nga ggwe twali tuyiga okumanya kiki ky'oli ekyo kikuyamba okubeera kiki ky'oli oleme kubeera kiki ky'otali musumba amasembe ali abitusomesa kigenda kukakatako kitya omanye nti nze ndiko omuwendo gw'omwana wa Katonda Mukama yeebazibwe kubanga nze nzikiriza nti omwana wa Katonda alina by'atalina kukola kubanga mwana wa Katonda Katonda kitaawe wa kitiibwa Mukama yeebazibwe Kiyinza okuzibuwalira obulamu bwo bwonna okusanga Ssemakookiro ku myaka gye ng'atambula ali ekikajjo mu paaka wali mu paaka enkadde. Lwaki? Kubanga mulangira mwana wa Kabaka. Ayinza okuba abirya naye ng'alina gy'abiriira si buli wamu. Mukama yeebaziwe. Ekyo kituyigiriza, kituletera okuyiga nti tuli ba muwendo n'okusinga Ssemakookiro, tuli baana ba Katonda. Ekigenda okuleeta okulumirizibwa okwo kiri kyawandiikibwa kiri mu Baluumi 8. Abaluumi 8, ebbaluwa Pawulo gye yawandiikira ab'e Roma. Mukama yeebazibwe abooluganda. Ewagamba nti, omwoyo yennyini akakasiza wamu n'omwoyo waffe nga bwe tuli abaana ba Katonda. Mukama yeebazibwe. Omwoyo yennyini akakasiza wamu n'omwoyo waffe nga bwe tuli abaana ba Katonda. So obukakafu bwe tulina nti tuli baana ba Katonda kwe kuba nti tulina omwoyo omutukuvu. Ti omwoyo omutukuvu ali muffe akwatagana n'omwoyo wa Katonda. Kubanga omwoyo wa Katonda ali muffe n'ajulira nti tuli baana ba Katonda. Nga tetwetaaga kubuusabuusa, tetwetaaga kututwala mu ssomero batusomese ntuli baana ba Katonda. Weewaawo kyetaagisa okusoma ebyawandiikibwa ebikwata Katonda gwe twakkiriza. Naye tulina obukakafu olw'okulumirizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu ali mu ffe. Kubanga kye kitundutundu kya Katonda ekisangibwa mu bulamu bwaffe nti bw'aba ali mu ffe tuli baana ba Katonda era y'atuleetera okulumirizibwa okwo. Atusome luli olwa 26-27 walaga bw'atuyamba okusaba. Oyo akebera emitima amanyi omwoyo kyalowooza kubanga yegayiririra abatukuvu ng'okusiima kwa Katonda bwe kuli. Omwoyo yatuyamba okusaba kama yeebazibwe yegayirira ku lwaffe. Waliwo bangi nga bw'otutandika okusaba ebigambo bituggwako. Ogamba naye abasabira eddakiika 5 baba basaba ki ekyo? Abasabira eddakiika 3. Okusaba ekiseera ekiwanvu si kye kituleetera essaala zaffe okuwulirwa. Naye era kiraga nti at least oyina eddaala ly'otuuseeko mu kwogereganya ne Katonda. Gw'olaba otya nga taatawo akuzaala ogendayo n'omugamba mu ddakiika emu n'okuba nga tennaweera n'omugamba kiri bwe kiti olwaleero n'otambula n'ovaawo. Naye olwakuba nti oyagala obeereko awo naye nga munyumya, ekiraga nti mulina enkolagana gye mutuuseeko si weewaawo. So Omwoyo Omutukuvu yatuyamba n'atuyigiriza okusaba. Ekitundu kye tugenda okusembyayo kiraga nti omwoyo musomesa era ajjukiza byonna Yesu Kristo bye yayogera. Tetugenda kisoma kiri mu Yokaana 14:25 bwe yayogera n'agamba nti oyo bw'alijja alibajjukiza byonna byonna bye nayogera. Mukama yeebazibwe. Omwoyo oyo omutukuvu asomesa era n'alungamya ate n'ajjukiza. N'ekisemberayo ddala atuwa amaanyi n'amagezi okukola omulimu gwa Katonda. Mu bikolwa by'Abatume 1:8 we yagambira nti naye muli we bw'amaanyi Omwoyo Omutukuvu bw'alibakkako mulibeera abajulirwa bange mu Yerusaalemi, mu Buyudaaya yonna, mu Samaliya ne ku nkomerero zonna ez'ensi. Nga Omwoyo Omutukuvu amaze okukka ku bulamu bwabwe baali basobola okuba n'amaanyi agaweereza Katonda. So tetugenda kuweereza Katonda n'amaanyi ga kulya mmere nnyingi lwakuba nayo tugyetaaga etuwa amaanyi agatambula okugenda gye tugenda okuweereza Katonda. Naye amaanyi agakola kiri Katonda kyatuwa kubanga kya mwoyo geetaaga Omwoyo Omutukuvu. Olunyiriri lwe twagenda kusoma oluli mu okuva 3:5 lulaga abasajja ababiri Mukama be yafukako omwoyo w'amagezi. Oholiyabu ne Bezalel yabawa amaanyi omwoyo w'amagezi okukola okusinziira ku ebyo Mukama bye yalungamya Musa. Tubadde nga tubisoma mu kuva nga tulaba bizibu nnyo babitunyonyola ne tuwulira nga bitulemeredde ne mulembe guno guli mu tekinologi. Ne tugamba abaabikola baasobola batya? Ekyabasoboza yali mwoyo wa Mukama. Amina. So tewali kye tugenda kukola mu kwenyumiriza kwaffe mu maanyi gaffe kigenda kusanyusa Katonda. Kubanga Katonda ye aina byayagala tukole era ya manyinga ekijjo tugendo bikwa nenge engeri yegendo okutuyamba ye moyo mutukufu. Kati ku Sunday itwagamba tutwaleyo wiki eyo nga twewaayo eri Mukama tusabe atuwe moyo mutukufu ne leero tukyasaba. Osobola okuwaayo eddakiika, osobola okuwaayo essaawa, osobola okuwaayo gamba Mukama nti Mukama neetaaga omwoyo omutukuvu. Si mwaka guno gwokka naye ebbanga lyonna ery'obulamu bwange. Era mu kitundu ekisembayo ku Sunday ejja tujja kulaba ebirabo by'omwoyo omutukuvu. Mukama bw'anaaba atuganyiza ne tulaba ne ekibala eky'omwoyo omutukuvu. Mukama yeebazibwe kubanga mumanyi nabyo binene nnyo naye ate nabyo twetaaga kubanga nagwo mulimu kireseyo kubanga kinene kyetaaga kiseera kyakyo nga kyo. Naye nga bw'obanga tolokokanga bino bikuli wala bagamba bikwesambye nga nasube yeesamba omugala Mukama yeebazibwe. So weetaaga okukkiriza Yesu Kristo okulungamya obulamu bwo. Ate naffe abatambula nga tulina embaliga mu bulokozi, Omwoyo Omutukuvu atuyamba okutambula nga bwe tulina okutambula. Mukama yeebazibwe. Kale katusabe. Mukama tukwebaza nnyo olw'ekisa kyo, tukwebaza olw'okusaasira kwo n'okwagala kwo. Tukwebaza nnyo olw'Omwoyo Omutukuvu ali ku bulamu bwaffe. Enkya ya leero Mukama twewaayo gy'oli tukusaba nga tumaliriza esaaviisi eno. Mukama Omwoyo Omutukuvu abeere ku bulamu bwaffe. Ekisa kyo okusaasira kwo n'okwagala kwo bibeere ku ffe, Ayi Taata ow'ekisa. Tukusaba Mukama oyongere okwogera naffe, oyongere okutujjuza omwoyo omutukuvu, Ayi Taata ow'ekisa. Tulabe bwe tumwetaaga, tulabe bw'akola mu bulamu bwaffe. Nti bw'anaakola Mukama n'atujjuza ne tubeera n'obukakafu, Ayi Katonda ow'ekisa, obw'okuba abaana gy'oli Kabaka wa bakabaka. Era abeere bendera y'obutuukirivu nti ewatali ye tumanye nti seri bulokozi bulala. Tukwebaza nnyo Mukama kubanga oli mulungi. Tukwebaza kubanga betusaba owulira mu linnya erya Yesu tusabe nga tukkiriza.